Бар осъди държавата да му плати 2,5 милиона лева заради затвора на улиц. Вицепремиерът Кофин нахокът съдебната система. 1 милион лева поискаха похитителите за бизнесмена Вене Сотиров. Арестуваха петима маскирани на магистрала Тракия. Проверяват ги за участие в отвличането на Киро Киров.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Петима маскирани и криминално проявени са арестувани след обед на автомагистрала Тракия, близо до Ихтиман. Полицията смята, че задържаните имат общо с отвличането на бизнесмена Киро Киров на Учи Дари. Репортаж на Николай Христов и Даниела Ковачева.
Автомобила марка Audi A8, с който пътували маскираните мъже, е бил спрян близо до бензиностанция в района на Ихтиман. Патрули на магистрална полиция са забелязали, че в колата пътуват маскирани мъже и са спрели Audi-то за проверка. При опита на полицаите да претърсят возилото, петимата мъже обаче са оказали съпротива. В колата са открити различни видове оръжия, ножове, боксове и маски за лица. Мъжете са задържани за 24 часа и петимата имат криминални регистрации в полицията. В Пловдив вътрешният министър Михаил Миков потвърди, че има петима задържани, но не уточни дали те са свързани с отвличането на бизнесмена Киро Киров.
Пет лица с хладно оръжие, лица, които са употребявали маски, лица, които са с криминални регистрации. И това става в много така къс период от време, нещо като екшен. Осветили са проверка на багажник на автомобил. Държали са се доста арогант. Съпротива чак е силно казан.
Предполага се, че и петимата арестувани са част от група за похищение, която има общо с отвличането на бизнесмена Киро Киров и Вене Сотиров. Припомням, че вчера в гората до гара Пионер в София беше открит изгорен джип BMW X5. Предполагаше се, че возилото е било на похитителите и с него са извършвани отвличания. Джипът беше откаран в двора на Национална служба жандармерия, за да бъдат извършени експертизи.
Над 1 милион лева е откупа, който са поискали похитителите за отвлечения бизнесмен Вене Сотиров на Учи Дарик. Дъщерята на бизнесмена Ирина Сотирова отрече информацията, а от МВР не пожелаха да коментират. Припомням, че Вене Сотиров беше отвлечен на 16 април в столичния квартал Сухата река. Николай Христов обобщава информацията.
За момента няма информация за точната сума, поискана за отвлечения Вене Сотиров, но неофициално се твърди, че исканата сума е над 1 милион лева. От МВР отказаха да коментират, а дъщерята на бизнесмена Ирина Сотирова категорично отрече да са искани пари. С нея разговаря Нина Александрова.
Не е вярно. Няма такова нещо.
Ли наистина се свързали с вас и вече не. Е поискан откуп?
Не. Никой не се е свързал. Никой. Щях да се радвам, ако беше вярно.
А с майка ви някой да се е свързал?
Не.
Седми ден е днес. Какво очаквате? Вече полицията работи ли с вас? Готови ли сте да реагирате?
Не работим с полицията. Нищо. Не знам. За мен е станала някаква грешка и продължавам да си мисля, че е станала грешка. И така. В очакване
сте на какво? Полицията да ги залови или да ви поискат откуп?
Полицията да ги залови откуп. Това е станала невероятна грешка. Това е просто абсурдно. Проститията вече в тази държава е стигнала до там.
64-годишният Вене Сотиров беше отвлечен на 16 април пред блок 133 в столичния квартал Сухата река, където живее. Това стана 3 дни след като беше освободен бизнесмена Киро Киров. Похитителите тогава бяха 4, двама от тях са били в полицейски униформи с неприкрити лица, а другите двама са били с полицейски униформи и качулки с надпис «Жандармерия». По свидетелски показания Вене Сотиров е паркирал джипа си пред блока и тръгнал да се прибира. Тогава от полицейската кола изскочили двама с качулки и автомати, а другите чакали в колата. Според експерти, отвличането е извършено по същия начин и със същия почерк, както това на Киро Киров.
15-20 човека да бъдат обособени в самостоятелно звено, да се занимават само с отвличанията, да подпишат декларации, с които да дадат съгласието си да бъдат контролирани, за да се види дали изтича информация при тяхната работа. Тези хора да бъдат обучени и да имат техническо оборудване. Тази своя идея изложи в предаването «Кой говори по Дарик» градски прокурор на София Николай Кокинов. С него разговаря Нина Александрова.
Конкретно досежно отвличанията би следвало 10, 15, 20 човека, или както искате да ги наречеме, без значение това, да бъдат обособени в някакво самостоятелно звено, тези хора да се занимават само с тази дейност, да подпишат декларации, с които дават съгласието си да бъдат контролирани, за да се види дали изтича информация при тяхната работа и те да бъдат контролирани и да се занимават само с това. Естествено, тия хора трябва да бъдат обучени, да имат техническото оборудване. Просто смятам, че това трябва да бъде сторено.
Тази идея, господин Кокинов, обсъждана ли е вече някъде? Излязло ли е за дебат? Или сега излиза?
Ами вижте, ние сме подхвърляли тази тема
от прокуратурата,
на колегите, да,
от вас,
Министерство,
да,
на вътрешните работи. В крайна сметка грижата по организацията е тяхна, не е наша. Ние не можем да се месим в тяхното организационно равно.
Собствениците на столичния бар Астория са осъдили държавата да им заплати компенсации в размер на 2 милиона и 500 хиляди лева, съобщи пред журналисти министърът на външните работи Ивайло Калфин. Министерството чрез държавната фирма Адис е стопанисвало сградата, в която се е помещавал бара. Причината да бъдат поискани компенсации е затварянето на улиците в близост до бившето американско посолство след събитията от 11 септември 2001 година, което е довело до пропуснати ползи за собствениците на заведението. Чуйте коментара на министър Калфин.
Нито наемодателя е поискал това затваряне на улицата, нито го е направил, но това очевидно е начин през нашата уважаема съдебна система, на две инстанции минало през Софийския съд, и то доста бързо е минало това нещо, да бръкне в джоба на държавата заради едно, според мен, пълно безобразие. С цялото ми уважение към съдебната система, трябва да ви кажа, че това е едно решение, което поставя под съмнение въобще нейната адекватност. За съжаление, касационният съд е отказал като трета инстанция да разгледа това дело.
Половината от 15-годишните у нас не могат да четат с цел научаване и усвояване на прочетеното, и това е много тревожно, констатират от Световната банка, като се позовават на проучване за грамотността, което се прави в цяла Европа. По този показател на нашето ниво е само Румъния. От Световната банка дават и възможните решения за реформа в българското образование. Това стана по време на дискусия на тема образование, наука и информационно общество, част от инициативата 2020, на която Дарик Радио е медиен партньор. Още информация от Светослава Кузманова.
От Световната банка препоръчват максимална заетост на застаряващото население у нас. Според експерти, насоките, в които трябва да се движи реформата в образованието, са преодоляване на недостига на умения в средното образование и повишаване на качеството и приложимостта на професионалното и висшето образование. За да се повиши грамотността сред младите хора, от банката препоръчват привличане и задържане на добрите учители, които да получават и по-добро възнаграждение, както и програми за предучилищна възраст, защото това е най-добрата инвестиция. През последните години се наблюдава голям отлив на български студенти към чужбина, като възможните решения за справяне с това са по-голяма конкуренция между университетите у нас, студентски заеми и по-късно започване на професионалното образование. Според експертите на Световната банка, в България се финансират с държавни пари научни институции, а трябва да има по-голямо участие на частния сектор.
Повече от 186 000 ученици от 4-ти, 5-ти и 6-ти класа ще се явят на тестовете за външно оценяване, съобщих от Министерството на образованието. За 4-ти клас изпитите ще са през месец май. Ще са с продължителност 40 минути, като по български език и литература децата ще трябва да пишат диктовки, да решават 15 тестови въпроси, а по останалите 3 предмета да отговарят на по 20 въпроса. Учениците от 5-ти и 6-ти клас по български език и литература ще пишат преразказ и да отговарят на 18 въпроса, а по останалите предмети и в рамките на 45 минути да решават 25 тестови задачи. Изпитите за 5-ти и 6-ти клас ще са в началото на месец юни. По желание на учениците, оценките от външното оценяване могат да бъдат вписвани като текущи.
Още от новините от днешния ден, парламентът остави двойното увеличение на изборния праг за коалициите, като прие отново текста за промените в закона за избиране на народни представители, с които се вдига бариерата, върху който държавния глава наложи вето. НДСВ и опозицията напуснаха залата след дискусията и не участваха в гласуването. Бариерата от 8 на 100 подкрепиха избраниците от БСП, ДПС, РЗС, 4 от партия Атака и 3 независими. В гласуването участваха 130 депутати, 127 подкрепиха вдигането на прага, 3 бяха против – Георги Близнашки от Левицата и 2 независими. Защитниците на по-високия праг за коалициите оставиха в залата да спорят предимно представителите на опозицията. Чуйте за какво спориха вносителите на поправката от Ред законно справедливост и останалите от десницата. Записа ги Теодора Симова.
За този водопад, за този логорей от думи, как се правила някаква репресия, стои една единствена и много кратка думичка. Страх. ние нямаме силите да минем над 8% доверие на избирателите. Оставете ни този принцип, за да можем да си го заобиколим, да си заобиколим бариерата.
Уважаеми колега Баджиев, да си бил директор на консервен комбинат, да означава, че си консерватор. Когато обяснявате, че това нещо било мярка срещу политическата мимикрия, просто се огледайте около себе си. В коя формация седите в момента? Как се казва тя? Кои са до вас? И имате наглостта да излезете вместо да си мълчите. Свършили сте мръсната работа на управляващите.
Господин Дилов, бъдете по-смел. Кажете, че имахте предвид господин Яне Яне, че работил в консервен комбинат. Аз не виждам нещо срамно в това човек да е работил на такова място и да има определени виждания в политиката.
Днес в този дебат, разбира се, и отдясно видях много злостни, много цинични и преди всичко лукави нападки. И преди всичко от ликвидационния съвет на синята идея. Този ликвидационен съвет, който сега конюнктурно се е прегърнал, който докара демократичното движение до там, че от близо 2 милиона души да останат една групичка, която спокойно може да се помести в землянката на Митко Палузов.
Следващият мандат, новата управленска коалиция ГЕРБ и РЗС, още в първите 30 дни ще внесат нов избирателен кодекс, за да може политическата система да се нормализира и да останат не повече от 10-15 партии. Другото е политически разврат, срещу който ще воюваме до край. Закани се още лидерът на РЗС Яне Янев.
България може да приключи годината с 1% дефицит, ако правителството запази темпа и обема на харчовете си. Това заяви ръководителя на мисията на Международния валутен фонд у нас, Бас Бакер. Той прогнозира спад на икономическия растеж с 3,5% тази година и още 1% до година. Ако прогнозата за спада в икономиката се сбъдне, това ще доведе до увеличаване на безработицата на годишна база с 4%. Бакер посъветва правителството да свие публичните разходи. В отговор министърът на финансите Пламен Орешарски каза, че публичните разходи ще бъдат свити допълнително, но отказа да коментира с колко и по кои направления.
България ще поиска от Европейската комисия да бъде обявена криза на пазара на автомобилните товарни превози у нас, още министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Решението към момента ще засяга само българските фирми за международен товарен превоз, тъй като в сектора е установен сериозен спад и наличие на свръхпредлагане. Ако Брюксел одобри предложението на България, то за срок от 6 месеца или за една година у нас ще бъде прекратена регистрацията на нови превозвачи.